Komisyona Aqilmendan Kuc bo pêvajoya aştî û çareseriyê hatibû erkdarkirin, raporên xwe pêşkeşî Serokwezîrê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan kirin. Civîna dawî ya Aqilmendan roja çarşemê li Stenbolê Ofîsa Serokwezîrê ya Dolmabahçe bi beşdariya endamên Komisyona Aqilmendan û Karbidestên Hukumeta Tirkiyê pêk hat. Serokwezîr Erdoğan li civînê pêşî guhdariya heft raporên ji heft herêmên Tirkiyeyên encama xebatên Aqilmendan kir. Ku duan raporande li gel xem û fikarên civakê pêşniyarên çareserkirina pirsa Kurd jî cî digirtin. Piştî dawîbûna civîna Aqilmendan bi Serokwezîr re pêşî berdevkê hikûmeta Ak Partiyê û alîkarê Serokwezîr Hüseyin Çelîk bi daxuyaniyekê derket pêş rojnamevanan.
Îro paştir zaftir baş be. Serok Barzanî, Nehçîrvan Barzanî jî ew harîkarin. İnşallah em tev hev, hem gel hev em çêdikin.
Brez Çelîk Diyarkir heyetên Aqilmendan raporên xwe pêşkeşî Serokwezîr kirine ku di nav van raporan de gelek pirs, pêşniyar, xeyal, xem û fikar û tirsên civakê jî cî digrin.
Bütün bu raporlar hükümet tarafından alındı. Sayın Başbakan, ilgili bakanlar ve ilgili bürokratlar da bu toplantıda hazır bulundu.
Alîkarê Serokwezîr raghand ku piştî pêşkeşkirina raporan ve hukumet jî li ser hûr bibe û rapora xwe bi bîra giştî re parve bike. Wî her wiha destnîşankir endamên Komîsyona Aqilmendan pirsê tenê wekî pirsa Kurd nanirxînin, ku ew pirsê wekî pêvajoya demokratîkbûnê ji bo herkesên li vî welatî xwe mexdûr hêz dikin dinirxînin. Endamê Komîsyona Aqilmendan ya grûba Herêma Rojhilatê Tirkiyê, Serokê Weqfa Cem Îzzetîn Doğan piştî derketina ji civînê li ser pirsa dengê Amerîka ji rojnamevanan re agahiyên civînê parve kirin. Brez Doğan got, emkarin li ser babetên li civînê derketine pêş bêjin ku li hin herêman piştgiriyeke xurt ji bo pêvajoyê heye. Lê li hin herêman jî hin xem û metirsî hene ku hinek jî ji berdewama pêvajoyê bigumanin. Lewma jî Serokwezîr hêjî di daxuyaniyên xwe de diyar dike ku hîna vekişîna hêzên çekdar dawî nebûye. Gelo hukûmet jî peyûrên xwe bi cî tîne, hin rexneyên bi vî şeklî li civînê hatin. Serokwezîr jî bersivda û got, em bi biryarî çavdêriya pêvajoyê dikin û didomînin. Hunermenda navdar Hulya Koçîd ku di nav Komîsyona Aqilmendan de cî digre dema ji civînê derket daxuyakirin, ew bi dil û can ji pêvajoya çareseriyê bawer e ku bi ser bikeve.
Kalbimle inanıyorum. Yaptığımız görüşmelerde sadece bir kesimin sorumlu olmadı.
Hunermenda Türk Diyarkir ku Serokwezîr guhdariya hemû rexne û pêşniyarên wan kiriye û gotiye ew ê tevahiya encama van raporan ji civakê re eşkere bike. Endamê Komîsyona Aqilmendan yê Herêma Rojhilatê Tirkiyê Abdurrahman Kurd naveroka civînê bi taybet li ser babeta pirsa Kurd ji dengê Amerîka re şîrove kir.
Mezinekî û li aliyê tirka tiştekî kurmanc hatiye serê wan nizanin çi ye. Piskirêka Kurd li aliyê tirka pir baş nahatiye fahm kirin. Ji bo vî gerek em servî jî pir biaxivin, çûnkî laliyê tirka dewlete berî pir înformasyona dezenformasyon daye. Ji bo vî yani tiştekî girîng e laliyê tirka em vî mesele baş bînin fahm kirin.
Brez Kurd asta ku pêvajoya çareseriyê hatiye û avêtina hin gavên tên hêvîkirin jî wiha dinirxîne.
Gavan piçûk heye berê, mesela girtiyên xweş henin tê hundir de. Ew girtiyên xweş tiştekî girîng e, belkî gavên piçûk in, feqet tiştekî girîng e. Kanûnê bingehî ew tiştekî girîng e, perwerdeya zimanê zikmakî tiştekî girîng e. Tiştekî girîng pir e tê de yayê. Mesela sedî 75 gerîla milîtan hala tê daye. Ew tiştekî girîng e yani. Laliyê dewlet jî gavên piçûk heye henûz hetana nahatiye avêtin. Her du aliyê jî gerek bizanibin ki milletê me yê aliyê tirka jî aliyê kurda jî pir hêvîdarin. Ev hêvî jî pir muhîm e.
Li ser daxwazên serekeyên Komîsyona Aqilmendan ji hukûmetê Abdurrahman Kurd dibêje daxwaza sereke pêkanîna wek heviyê ye ku Kurd ji xapandinê Tirk jî ji parçebûnê ditirsin.
Tirsa aliyê Tirk hebû, ew ji bo işte dibên mesela em ji hev diqetin yana ev bayraqa me dibê çalan hûn serbest berdidin yana işte em van tev pirsan laliyê Tirk tev yek bûn. Laliyê Kurda jî dixwazin yani li berê de heta ana hûn zanin mesela devlet xubaş nedaye nîşan. Tev hemen heta ana xapandin e, Kurd hatine xapandin. Ew tirs heye. Mevana got Serokwezîra inşallah.
Vahap Coşkun ku endame gruba aqilmendan ya herêma Anatolia Navîne ji dengê Amerîka re got, di civînê de hemû gruban raporên xwe bi berfirehî pêşkeşî serokwezîr kirine. Lê ji ber ku hîna vekişîna hêzên PKK dawî nebûye, dibe ku ji bo avêtina hin gavan hikûmet jî li benda wê yekê bimîne. Birêz Coşkun da zanîn ji xeynî pirsa Kurd gelek pirsên din jî hene ku dema ew pirs bi tevahî çareser bibin ve çareserî çêyê bibe. Û wiha dirêjî da axaftina xwe.
Ew ka destek buna gel gura fikra min ki dinêzê de bû. Wexta ez lewkê bû Anatolia Navîn ez dişixulim. Wexta Anatolia Navîn ez derketim rê, ew kekî min hebû, fikir kî min hebû, fekat vî fikra man ka guherî ez tablo kî, ez bendewarê tablo kî bûm. Lêberê vî tabloyê tablo kî daha baş derket ortê. Ji bo vî pêwaja devam dike heta îro jî baş derbas bû. Ew ka me daxwaziya me jî û hêviya me ew jî vî pêwajî hinkî dinê sûret bigirin, hinkî dinê zû bimeş.
Piştî pêşkeşkirina raporan piraniya endamên komîsyona aqilmendan didin zanîn êdî wezîfaya wan dawî bûye. Û dor hatiye ku siyaset li gor naveroka van raporan pêvajoyê bi awayekî lezgîntir pêşve bibe. Saleh Turan, Dengê Amerîka, Stenbol.